pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Θέλω να σας πω την ιστορία 5 γενεών της πλουσιότερης οικογένειας στην αρχαία Αθήνα και πιθανότατα και στην αρχαία Ελλάδα όλη. Και μετά θα πάμε στο Λαύριο να γνωρίσουμε κάτι άλλα τυπάκια. Αλλά πρώτα, ποια είναι η ιστορία της πιο πελούσιας δυναστείας στην αρχαία Αθήνα? Money, 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 must be funny in the rich man's world. Το γεγονός πως αυτή η ιστορία περιλαμβάνει πολλές γενιές της ίδιας οικογένειας μου θύμισε το μυθιστόρημα του Μαρκές, το 100 χρόνια μοναξιάς. Απλά η δική μας διαρκεί πάνω από έναν αιώνα. Είναι η ιστορία που μου προξενεί ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις πως κινήθηκε μια πάμπλουτη οικογένεια στην αρχαία Αθήνα, από παππού σε γιο και σε γονό μέσα στα χρόνια, μέχρι την τελική πτώση της. Λίγο λάμψη του φόσκολου, λίγο οικογένεια σεβαστών στις άγριες μέλισσες, λίγο δυναστεία. Η ιστορία ξεκινάει στην αρχαϊκή Αθήνα, πριν τη Δημοκρατία, όταν ακόμη την κυβερνούσε ο τύραννος Πισίστρατος. Περνάει από τους Περσικούς πολέμους, φτάνει στο χρυσό αιώνα του Περικλή, στο μεγάλο Πελοποννησιακό πόλεμο, μέχρι σχεδόν τα τέλη της κλασικής εποχής. Ο πρώτος που θα γνωρίσουμε είναι ένας πλούσιος Αθηναίος.
Τον αντιπαθούσε και πήγα γυρεύοντας να βρω τρόπο να τον εξευτελίσω ή δεν ξέρω τι άλλο.
Μα γιατί, δεν σε καταλαβαίνω.
Γιατί είχε όλη εκείνη την εκλεπτισμένη χιδεότητα που έχουν όλοι όσοι μπορούν με τα λεφτά τους να αγοράζουν ό,τι θέλουν.
Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες.
Ο Καλίας. Ο Καλίας ήταν Ολυμπιονίκης. Αλλά όχι ο ίδιος, τα άλογά του. Στα αγωνίσματα των υποδρομιών στην αρχαία Ολυμπία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορούσε να πάρει μέρος όποιος ήθελε. Ακόμα και γυναίκες. Ακόμα και δεν ήταν παρόντες ή παρούσες, γιατί ήταν τα άλογα που διαγωνίζονταν. Δεν ήταν δηλαδή πάντα ανάγκη να είσαι τούμπανος και fitness μόντελος και να είναι κοιλιακή σου ατρίφτης παρμεζάνας για να είσαι Ολυμπιονίκης. Ακόμα και αν είσαι χλαπάτσας, ρε παιδί μου, αλλά είχες φράγκα να πλερώσεις, να στείλεις άλογα στους Ολυμπιακούς, πάλι η Ολυμπιακή νίκη ήταν και έπαιρνες και στεφάνι. Γιατί δεν έπαιρναν οι τζόκι το στεφάνι του νικητή, αλλά ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια των αλόγων. Και φυσικά το άθλημα αυτό ήταν των πλουσίων, γιατί έπρεπε να έχεις φράγκα για να συντηρείς και να εκπαιδεύεις άλογα για τον υπόδρομο.
Είχα μαγαζί, είχα ψαροταβέρνα, την έκλεισα, μου τα φάγαν όλα στον υπόδρομο.
Έτσι λοιπόν, ο πλούσιος Καλίας έγινε διάσημος. Ήταν όμως ήδη διάσημος στην Αθήνα, γιατί πέρα από πλούσιος, λέγεται πως αντιπαθούσε και την τυραννία. Ο Καλίας ο πρώτος, γιατί θα γνωρίσουμε και τον εγγονό του και τον τρισέγγονό του με το ίδιο όνομα. Έζησε σε μια Αθήνα υπό το δικτατορικό καθεστώς του τύραννου Πισιστράτου και κυρίως των γιών και διαδόχων του, που έφτασαν τον πληθυσμό σε κατάσταση να ζητάει κοινωνική αλλαγή. Όπως και έγινε. Η τυραννία έπεσε και δημιουργήθηκε η δημοκρατία.
Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.
Ο Καλίας δεν ξέρουμε αν ήταν επί της ουσίας υπέρ ή κατά της δημοκρατίας, αλλά η φήμη του έφτασε σε εμάς ως αντιπάλου της τυραννίας. Αυτό μπορεί να συνέβαινε είτε γιατί ήταν πολύ προχώ, είτε γιατί πριν τον δικτάτορα κυβερνούσαν οι αριστοκράτες και όσο υπήρχε ο τύραννος, δεν είχαν εξουσία οι αριστοκράτες. Λέω εγώ τώρα. Ο Καλίας, βέβαια, ως δείγμα χαρακτήρα, είχε και τρεις κόρες που τις πρίκησε, λένε πλουσιοπάροχα, αλλά τις άφησε να διαλέξουν να παντρευτούν όποιον θέλουν αυτές.
Ο άντρας που θα παντρευτώ θα έχει φίνους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους.
Αυτό ήταν αρκετά ριζοσπαστικό για έναν καθοσπρεπισμό της συντηρητικής κοινωνίας των πλουσίων τότε όπως και πολλά χρόνια μετά. Είχε και ένα γιο, τον Ιππόνικο. Από αυτόν ξεκινάνε λοιπόν οι μεγάλες φήμες και τα κουτσομπολιά που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα για την οικογένεια αυτή. Γιατί αυτή η οικογένεια είχε λόγους να τραβάει τα βλέμματα και τα κουτσομπολιά. Πρώτον, ήταν παλιά αριστοκρατική οικογένεια και μάλιστα είχαν και το κληρονομικό προνόμιο να είναι ιερείς στα Ελευσίνια Μυστήρια. Σε αντίθεση λοιπόν με την κρατική θρησκεία της αρχαίας Αθήνας που οι ιερείς κληρώνονταν τυχαία και ο καθένας μπορούσε να διατελέσει ιερέας, στα Ελευσίνια Μυστήρια που θεωρούνταν πανάρχια και πάρα πολύ ιερά, το ιερατείο ήταν κληρονομικό και σταθερό. Από τον παππού, στον πατέρα, στο γιο, έτσι πήγαινε το παπαδηλίκι. Προς το παρόν, κρατάμε ότι τα Ελευσίνια Μυστήρια ήταν πολύ σημαντικά και prestigious για την αρχαία Αθήνα. Και φυσικά, λόγω του μεγέθους και της σημασίας τους, τα παγκάρια στην Ελευσίνα ξεχύλιζαν από χρήμα. Την εποχή εκείνη που λέτε, η Αθήνα μόλις είχε δημιουργήσει τη δημοκρατία. Και στο καπάκι έσκασαν μύτη οι Πέρσες να κάνουν τσαμπουκά και έγιναν οι διάσημοι Περσικοί πόλεμοι. Ο Καλίας λοιπόν είχε το γιο τον Ιππόνικο και ο Ιππόνικος έκανε και αυτός ένα γιο, τον οποίο ονόμασε, όπως συνηθίζεται ακόμη στην Ελλάδα, με το ίδιο όνομα του πατέρα του, Καλία. Άρα ο Καλίας ο δεύτερος, ο Καλίας ο Βου. Άρχισαν λοιπόν να κυκλοφορούν περίεργες φήμες για τον Ιππόνικο και τον Καλία το δεύτερο, σχετικά με ανήθικο πλουτισμό.
Τα φάγαμε όλοι μαζί.
Τι εννοώ. Μία φήμη, ανεπιβεβαίωτη, είναι ότι ο Ιππόνικος είχε φιλίες με κατοίκους μιας άλλης πόλης, της Ερέτριας. Οι Πέρσες, όταν έκαναν πέσιμο στην Ελλάδα, πρώτα επιτέθηκαν στην Ερέτρια και την ισοπαίδωσαν όλοι. Και έλεγαν ότι οι φίλοι του Ερετρής, του Ιππόνικου, του είχαν εμπιστευτεί περιουσία να τη φυλάξει, αλλά αφού κατακάηκε η Ερέτρια και ισοπεδώθηκε, ο Ιππόνικος τσέπασε το παραδάκι. Μια άλλη φήμη που βάραινε την οικογένεια αφορούσε το γιο του Ιππόνικου, τον Καλία το δεύτερο.
Πόσα λέγονται για μένα, είναι μόνο διαδόσεις.
Αφού οι Πέρσες λοιπόν έκαψαν την Ερέτρια, πήγαν και πάρκαραν στο Μαραθώνα απέναντι για να πουλήσουν τσαμπουκάκια στην Αθήνα. Ο Καλίας, νέος προφανώς, πολέμησε στη μάχη του Μαραθώνα. Αλλά ως ιερέα στα Ελευσίνια Μυστήρια που είπαμε, είχε την ιδιαιτερότητα να πάει στη μάχη φορώντας την ιερατική στολή του, που ήταν πλουμιστή και χρωματιστή και πολύ flamboyant. RuPaul's Drag Race από μόνος του τύπος. Λέει λοιπόν ο θρύλος πως πάνω στο χαμό της μάχης, αφού οι Αθηναίοι πήραν στο κυνήγι τους Πέρσες, ο Καλίας στρίμωξε ένα Πέρσι και ετοιμάστηκε να τον σκοτώσει. Ο Πέρσης τον πέρασε για βασιλιά των Ελλήνων, έτσι πως τον είδε με την εντυπωσιακή φορεσιά των Ελευσινίων Μυστηρίων. Όλοι οι άλλοι σου λέει φοράνε πανοπλίες και κράνη, αυτός φοράει την Άρτα και τα Γιάννενα. Βασιλιάς θα είναι. Και τον παρακάλεσε να του χαρίσει τη ζωή και εκείνος θα του έδειχνε σε ποιο λάκκο είχαν κρύψει οι Πέρσες το χρυσάφι τους. Ο Πέρσης τον πήγε εκεί πέρα λοιπόν, του έδειξε το λάκκο με το χρυσό, ο Καλίας πήρε το χρυσάφι και σκότωσε τον Πέρση.
Στα πόδια όρμα, στον ψηλό τον βουτάς κάτω, πάει. Παπ, 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 τέρμα.
Έτσι λοιπόν, έμεινε να τον λένε στην Αθήνα, πίσω από την πλάτη του πιθανότητα, Λακόπλουτο, που πλούτησε από το λάκκο.
What?
Λέω ότι όλα αυτά ενδεχομένως ήταν φήμες και τα έλεγαν οι κακές γλώσσες στην Αθήνα, γιατί η αλήθεια είναι πως η οικογένεια αυτή δεν είχε ανάγκη να κλέψει χρυσάφι από τους Ερετρείς ή τους Πέρσες για να πλουτίσει. Όχι πως δεν μπορούσε να συμβεί, αλλά είχαν φράγκα ούτως ή άλλως συγκεκριμένοι. Και από πού τα είχαν τα φράγκα?
Λεφτά υπάρχουν.
Είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες σκλάβους που δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες στα ορυχεία του Λαβρίου. Συν της άλλης, η οικογένεια είχε πολλά κτήματα και φυσικά έσοδα από το γεγονός πως ήταν ιερείς στα Ελευσίνια Μυστήρια. Γιατί οι προσκυνητές άφηναν πολύ χρήμα στο ιερό. Και έτσι η οικογένεια ονομάστηκε οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και μάλλον ήταν όντως οι πλουσιότεροι. Λένε πως οι μόνοι που ίσως τους ξεπερνούσαν σε πλούτο ήταν οι τύρανοι των Σιρακουσών, που είχαν στον έλεγχό τους σχεδόν όλη τη Σικελία. Ήταν λοιπόν η εποχή που η Αθήνα, λαβωμένη από τους Περσικούς πολέμους, αλλά νικήτρια, έκλεινε σιγά σιγά τις πληγές της. Και έστησε μια συμμαχία με πολλές άλλες ελληνικές πόλεις σε όλο το Αιγαίο για να μπορέσει ο ελληνικός κόσμος να αμυνθεί αν οι Πέρσες ξαναέρθουνε και όδευε περήφανα προς τη χρυσή εποχή της. Ονομάστηκε Δηλιακή Συμμαχία αυτή για τη Χέταρτη Δήλο, που ήταν ιερό νησί και ήταν στο κέντρο και κατάλληλο για να γίνει ταμείο της συμμαχίας. Και μετά τον πόλεμο, λένε πως ο Καλίας, όντας ένα σημαίνον μέλος της αθηναϊκής κοινωνίας, στάλθηκε από τους Αθηναίους στον Πέρσι Αυτοκράτορα να συζητήσει τους όρους της ειρήνης. Ονομάστηκε λοιπόν εκείνη η Ειρήνη του Καλία, όπου οι Έλληνες και οι Πέρσες συμφωνούσαν σε μια επίσημη ανακοχή. Τα περσικά πλοία δεν θα μπορούσαν να μπουν στο Αιγαίο και οι ελληνικές πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας θα αποκτούσαν την αυτονομία τους. Άρα βλέπουμε πως η πάμπλουτη οικογένεια αυτή έπαιξε και σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ο Καλίας ο δεύτερος λοιπόν είχε και ένα γιο. Και τον ονόμασε, ναι, τι πρωτότυπο, Ιππόνικο. Ο Ιππόνικος αυτός, ο Βου, ο δεύτερος, έζησε τη χρυσή εποχή της πόλης. Ήταν τότε που η Άρχαια Ελλάδα είχε πει για τα καλά στην κλασική εποχή της, υπήρχε οικοδόμηση, υπήρχε ανάπτυξη των τεχνών, των επιστημών, γινόταν πράγματα, η Αθήνα είχε γίνει πλέον πανίσχυρη, έχοντας μετατρέψει τη συμμαχία εναντίον των Περσών σε μια αυτοκρατορία που διοικούσε η ίδια η Αθήνα και πήρε και το κοινό ταμείο από τη Δήλο και το έφερε στην Αθήνα. Και τα λεφτά αυτά ξοδεύτηκαν για να γίνει η Αθήνα μια κούκλα. Έτσι χτίστηκε η κλασική Ακρόπολη και πολλά άλλα. Ο Ιππόνικος ζούσε προφανώς πλουσιοπάροχα μέσα σε αυτό το κλίμα. Παντρεύτηκε μια γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν ξέρουμε, και έκανε μαζί της ένα γιο, τον Καλία τον Τρίτο. Τη χώρισε μετά και εκείνη παντρεύτηκε τον Περικλή. Που τη χώρισε κι αυτός γιατί μετά πόθησε την Ασπασία. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει τι ιστορία κρύβει κι αυτή η πολλαπλά ζωντοχείρα.
Εγώ δεν αφήνω το σπιτάκι μου να με χρυσώνεις.
Βεβαίως.
Εσύ δεν το αφήνεις το σπιτάκι σου γιατί θέλεις να μπάζεις και να βγάζεις κόσμο.
Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ο Καλίας ο Τρίτος, που έγινε από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ της αρχαίας Αθήνας. Bon Viver.
Είμαι Bon Viver.
Ήταν γνωστός ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα. Ή απλά ως ο πλούσιος. Δεν ήταν απλά πλούσιος όμως. Κληρονόμησε και ένα πρεστίζ, μια θέση στην κοινωνία. Ήτανε δαδούχος στα Ελευσίνια Μυστήρια επίσης, όπως και η προγονή του, δηλαδή μέλος του ιερατείου, αφού η θέση αυτή πήγαινε κληρονομικά, όπως είπαμε, και είχε και διασυνδέσεις και γνωριμίες με όλο το who is who της αρχαίας Αθήνας. Ο Καλλίας ο Τρίτος, λοιπόν, και τελευταίος διάσημος απόγονος της δυναστείας, έζησε σε ένα διαφορετικό κόσμο από τους προγόνους του. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος είχε τελειώσει, η Αθήνα βγήκε χαμένη, αλλά προσπαθούσε να ξανασταθεί στα πόδια της και ήταν και η εποχή που η Αθήνα έγινε χωνευτήρι που γεννούσε σωρία επιστημόνων και φιλοσόφων. Bon Viver και ο Χουβαρντάς, φράγκα είχε, έκανε τρελά πάρτι, καλούσε όλους τους σοφιστές και καλλιτέχνες της εποχής.
It's time to party.
Αναφέρεται δε πως ξόδεψε περισσότερα χρήματα για τους σοφιστές από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Και ο Καλλίας φυσικά ήταν και γυναικάς.
Γυναίκες, παίζω για να χάσω, γι' αυτό θα πάτε πάσω στο φοβερό μου look. Γραβάτες, μοιάζονται σαν λάσο, κορίτσια θα σας πιάσω σαν άλλος looky look.
Παντρεύτηκε αρχικά την κόρη κάποιου Γλάφκωνα και έκανε και ένα γιο, τον Ιππώνικο τον Τρίτο. Τη χώρισε. Παντρεύτηκε την κόρη ενός άλλου καθώς πρέπει νοικοκυρέου Αθηναίου, του Ισχόμαχου, την οποία όμως χώρισε γιατί ερωτεύτηκε τη μάνα της, με την οποία έκανε και παιδί. Και μετά αρνιόταν πως είναι δικό του το παιδί. Και μετά μετάνιωσε. Βασικά αυτή την ιστορία μπορείτε να την ακούσετε όλοι στο επεισόδιο, μια τρελή οικογένεια. Λέμε εκεί πέρα όλα τα χαΐρια του τύπου. Τα λεφτά όμως ως γνωστόν δύσκολα συσσωρεύονται και εύκολα ξοδεύονται.
Γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, να παίρνω με τη σέσουλα να γράφω ραβασάκια.
Και ο Καλλίας ο Τρίτος λέγεται πως πριν γεράσει κατάφερε να ξοδέψει όλη την αμύθιτη περιουσία που κληρονόμησε. Και έζησε και πολλά χρόνια μάλλον, κορακοζόητος ο άτιμος. Κάντε θα μου πεις, στα νιάτα του ήταν καλοζωισμένος. Τα γεράματα όμως, κατά πάσα πιθανότητα, πέθανε σε βαθιά γεράματα μέσα στην εξαθλίωση και την ανέχεια. Και μαζί του έληξε και η λαμπρή εποχή της οικογενειακής αυτής δυναστείας. Μία οικογένεια, πέντε γενιές. Από τον Καλλία τον πρώτο, στον Ιππώνικο τον πρώτο, στον Καλλία τον δεύτερο, το Λακόπλουτο, στον Ιππώνικο τον δεύτερο και τέλος στον Καλλία τον τρίτο, το Ζεν Πρεμιέ και βαθύπλουτο ερωτιάρι που πέθανε πάμφτωχος.
Άτιμη κοινωνία! Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα!
Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην κύρια πηγή πλουτισμού της οικογένειας αυτής. Τα ορυχεία του Λαβρίου. Τα ορυχεία στο Λαύριο έβγαζαν ασήμι και ήταν μία από τις βασικότερες πηγές πλουτισμού της αρχαίας Αθήνας. Το κράτος νίκιαζε τα ορυχεία σε ιδιώτες, οι οποίοι είχαν ιδιοκτησία τους σκλάβους που τα έσκαβαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ιδιοκτησία του εργολάβου, δεν περνούσαν καλά. Βασανίζονταν και εν τέλει πέθαιναν μέσα στα σκοτεινά λαγούμια, προσπαθώντας να βγάλουν το ασήμι που θα γινόταν πλούτος για τους εργολάβους των ορυχείων. Γιατί προφανώς ήταν αναλώσιμοι. Όλο και κάποιος πόλεμος θα γινόταν, όλο και κάποια καινούργια φουρνιά σκλάβων θα έφταναν στο λιμάνι. Και φυσικά, τα λαγούμια στις σύραγγες για την εξόρυξη του μετάλλου φιλοξένησαν χιλιάδες κόσμο, άντρες, γυναίκες και παιδιά, Έλληνες και ξένους, που πέθαναν και παραμένουν άγνωστοι σε εμάς. Προσωπικά, δεν ξέρω ούτε ένα όνομα από όσους χάθηκαν μέσα στις σκοτεινές υπόγειες στοές.
Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει.
Κάτι όμως που δεν είναι ευρέως γνωστό επίσης, είναι ότι κάποια στιγμή, πολλά χρόνια μετά, οι σκλάβοι στο Λαύριο επαναστάτησαν. Βασικά πολλές φορές επαναστάτησαν, γιατί μάλλον οι συνθήκες ήταν πραγματικά άθλιες, αν σκεφτεί κανείς πως μέσα στις σύραγγες βρέθηκαν από αρχαιολόγους και αλυσοδεμένοι σκελετοί. Αλλά κάποια στιγμή, μία εξέγερση πέτυχε. Και κατέλαβαν το Σούνιο, το γνωστό που πάμε και χαζεύουμε το ηλιοβασίλεμα. Ήταν μία ιστορία σαν του Σπάρτακου, πριν το Σπάρτακο. Για λίγο τα κατάφεραν. Για λίγο. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος ακόμη για κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον μετά την εξέγερση αυτή, φαίνεται πως τα ορυχεία του Λαβρίου, που ούτως ή άλλως είχαν αρχίσει να μην βγάζουν τόσο ασήμι έβγαζαν παλιότερα, πήραν την κάτω βόλτα. Και έκλεισαν. Επομένως, την επόμενη φορά που θα έρθουν φίλοι από μακριά και θα τους πάτε στο Σούνιο, θα θαυμάσετε το Αιγαίο, θα μαγευτείτε από το ηλιοβασίλεμα. Αν θέλετε, λέω εγώ τώρα, πείτε μία προσευχούλα και για τις δεκάδες χιλιάδες ψυχούλες που έζησαν και πέθαναν εκεί πέρα δίπλα.
Like
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.